Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Republika e Kosovës vazhdon të mos ketë qasje në 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Serbi. Koronavirusi vendison qytetarët në Maqedoninë e Veriut për rëndësinë e rritjes së imunitetit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës ka 163 prona të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në shtetet e ish Jugosllavisë. Numri më i madh i tyre gjendet në Serbi. Por deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka ndonjë informacion nëse ato janë duke u shfrytëzuar apo janë shitur. Ekspertët e ekonomisë thonë se çështja e pronave duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika Kosovës vazhdon të mos ketë qasje në 99 pronat të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikën e Serbisë. Përveç identifikimit të tyre dhe vetëndodhjes së asejteve, Prishtina zyrtare nuk ka informacione nëse këto prona shfrytëzohen apo cila është gjendja tyre, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit thuhet se autoriteti administrativ i agjencisë vlen për të gjitha pronat të ndërmarrjeve, përfshir pronat jashtë Kosovës. Në pronat që gjenden në territorin e Serbisë, AKP-ja nuk ka fare qasje, siç thonë në përgjigje, kjo duke pasur parasysh raportet të përgjithshme me Serbinë. Zgjidhja e këtij problemi duhet të kërkohet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në negociatat që po zhvillohen në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thonë profesorët e ekonomisë Muhammed Sadiku dhe Musa Limani, pikrisht tashmë kur Serbia po pretendon se ka prona në territorin e Kosovës.
Shumë kompanitë e Kosovës atër shoqërore i kanë hapët për fasit e veta duke finansuar objektet e veta, duke finansuar edhe afetet e tjera të cilat tërsish kanë vetë në Serbi.
Edhe profesori tjetër i ekonomisë, Musa Limani, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tekson se Kosova duhet të krijoj një komision të veçantë ekspertësh në mënyrë që në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të paraqes argumente për prodhësinë e pronave që gjenden në Serbi. Ai dyshon se Serbia tashmë në mënyrë të paligjshme ka përvetësuar disa nga asetet të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës.
Kryesisht janë në Serbi, siç është rasti me partë që i ka Trepça. Trepça ka pas do të thotë reporte shumë të mëdha në Serbi, Maqedoninë, Malzi e të tjera.
Muhammed Sadiku ndërka që konsideron situatë të përshtatshme fokusimin e kësaj çështje në Bruksel.
Realitet është padrejti e madhe ndërkombëtare që Kosova është përjashtuar nga procesi suksesioni. Suksesioni gjithsesi duhet të ndodhë mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për t'i qartësuar definitivisht të gjitha po them kështu fakturat që pretendohet se nuk janë të qarta.
Në takimin në nivel eksperteve të Kosovës dhe Serbisë që është mbajtur nga mesi muajt shtator në Bruksel, është diskutuar për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore. Borko Stefanovic, i cili ka qenë shef i ekipit e negociator i qeverisë së mëhershme të Serbisë në dialog me Kosovën dhe aktualisht nën kryetari subjektit opozitar serb, Partia Lirisë dhe Drejtësisë, merret ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pala Serbisë mund të insistojë për disa prona të pretenduara. Beogradi mund të insistojë për ndërmarrje të mëdha për minierat, fabrikat në të cilat Republika Serbisë ka investuar ose përmes kredive të cilat Republika Serbisë i ka kthyer apo është duke i kthyer ende në emër të Kosovës, ka thënë Stefanovic. Përveç pronave në Serbi, Kosova llogaritet se ka edhe 64 asete të tjera në vendet e ish Jugosllavisë. 35 nga ky numër gjenden në Maltezi, 15 prona në Bosnjë-Hercegovine, 8 asete në Maqedoninë e Veriut, 5 në Kroaci, kurse në Sloveni duhet se ekziston një pronë që nuk dihet informacion për statusin e saj. Deri më tani nuk është privatizuar ndonjë ndërmarrje jashtë territorit të Kosovës, por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se bashkë me përfaqësues të qeverisë dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtetet fqinje. dhe për këtë janë krijuar edhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetura dhe për të gjetur zgjidhjen që është kthimi tyre të pronari vërtet shteti Kosovës, ashtu siç përcaktohet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Marrëveshjet e nënshkruara në Washington midis Kosovës dhe Serbisë nuk hapin rrugë për vende të reja të punës. Ato duhet të krijohen nga projektet që mund të dalin nga këto marrëveshje, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, Kosova duhet të përgatisë projekte adekuate për të tërhequr investimet që do të gjeneronin me ulje të papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova për 5 vjet do të kthehet në një zonë të gjallëruar me shumë vende pune. Kjo është një nga deklaratat e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, kur flet për marrëveshjet për normalizim ekonomik, të nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Vendet e reja të punës, si thot Hoti, do të krijohen si rezultat i projekteve të shumta që mbërthen kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje ka në theks ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore dhe disa projekte në fusha të tjera. Enis Hyseni ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik 3 vite më parë. Ai thot se pas diplomimit ka punuar në një kompani private, por tani 3 vite është pa punë. Ai shpreson që në Kosovë të hapën vende të reja të punës dhe të mos ketë këtë problem.
Por shoh gjithka që po thonë se kanë me hop vende të punës, mas pësisoj marrëveshje që kanë bërë në Amerikë, po ne halojëm pa punë që sa vjetë ly punë. I sholla kanë me hop vende punës, është shumë kesër shumë punë. Kur nuk ka punë, gjithë me nënë shme shku jashtë dikon.
Në tregun e punës në Kosovë, në vetë si pas të dhënave të agjensisë statistikave të Kosovës, janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lartë. Për hapjen e vendeve të reja të punës, të cilat do të gjenerohen pas marrëveshjes së arritur në Washington, ka folur edhe ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arbana Brashi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se me finalizimin e projekteve hekurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes në Washington, do të krijohen shumë vende të reja të punës dhe do të hapën mundësi për ndërmarrësit e rinj. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se projektet të cilat janë në marrëveshje duhet të konkretizohen në investime për të hapur vende të reja të punës, pasi që vetëm marrëveshja si marrëveshje nuk sjell punësim. Profesori i ekonomisë Berim Ramosa i thotë se nëse realizohen ato projekte siç janë prononcuar liderët politik në Kosovë dhe ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova do të mund të ulë nivelin e papunësisë.
Kjo paket e një marrëveshje apo të zotimeve të natyrës ekonomike nuk e ka ndoshta krejtësisht objektivin në politikat sociale. Qëllimi i saj marrëveshje është të inkurajon palët që të thithin investimet, e sidomos investimet mini miliard që janë diskutue. Kështu që sigurisht ato edhe kanë edhe konsekuenca tjera sociale, padyshim nëse realizohen ashtu si janë prononcuar së paku.
Oda ekonomike e Kosovës do të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e punës nuk krijohen me marrëveshje, por me tërheqje të investitorëve.
Po, vendet e punës nuk krijohen as me një marrëveshje, as me një projekt. Kjo varet edhe pak edhe nga ne. Sa ne do të kemi projekte të mira me atraktu investime dhe financi të qëndrueshme që pastaj njëtat më krijojnë vende pune.
Rukiqi ka bërë të ditur se sektorët dhe projektet me mundësi të përfitimit të financimit amerikan janë Brezovica, Rugova, fabrika baterive, industria për punimit të ushqimit dhe projekte të tjera. Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2019 ishte 25.7%. Niveli i papunësisë është rritur edhe gjatë këtij viti nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështirësi të mëdha financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
farmacit në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia koronavirusit ka ndikuar që qytetarët në këtë vend të vetëdijsohen për rëndësinë e ngritjes së imunitetit për ta tejkaluar me sa më pak pasoja të jetë mundur sezonin e infeksioneve nga viruset. Ndërkohë nga dikasteri i shëndetësisë kanë bërë të ditur se kanë siguruar rreth 40.000 vaksina për gripin sezonal që do të jepen falas për grupet e rrezikuara. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Farmacit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se koronavirusi ka ndikuar që qytetarët më shumë të angazhohen për ndërmarrjen e masave preventive, për sa i përket rritjes së shkallës së imunitetit përmes vitaminave, që të mund më lehtë të kalojnë sezonin e gripeve në vjesht. Më të kërkuara në farmaci nga ana e më të moshuarve mbeten vitamina dhe suplemente të ndryshme. Viteve të fundit vitamina C mbetet në kryet e listës gjatë sezonit të gripeve, përsa i përket kërkesave, pastaj është magneziumi dhe cinku si suplemente më të kërkuara. Por tani me shfaqjen e pandemisë o koronavirusit kërkohet shumë dhe vitamina D, krahas vitaminës C, veçanërisht nga më të moshuarit, thot Nocka Ristova, farmaciste. Ndërkaq Ilir Luma, mjek familjar në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thot se preventiva si mas paranteluese për infeksionen nga viruset mbetet shumë larg asaj që duhet të jetë. Doktor Luma thot se duhet bërë më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e ngritjes së sistemit imunitar, pasi siç thekson më e rëndësishme se vet vaksina është imuniteti.
Në përgjithësi, këtu rol të madh mund tuajnë edhe mediumet që të kenë emisionet posaçme për ta popularizuar këtë lloj të mbrojtjes shëndetësore. Kështu që në këtë drejtim unë fajn ua veshë edhe kolegëve të mi, mjekëve të cilët shumë pak, po disa madje fare, nuk miren me këtë çështje të mjekësisë, me aspektet e preventive, pra të mbrojtse të mjekësisë, që më mirë është gjithni thuat të pengohet, të mbrohemi nga sëmundjet, sesa të fillojmë edhe të shërojmë.
Ndërkohë, nga dikasteri shëndetësisë Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se kanë siguruar rreth 40.000 vaksina pa pagesë për gripin sezonal për grupet e rrezikuara, në mënyrë që më lehtë të mund të menaxhojnë institucionet e shëndetësisë krizën me pandeminë e koronavirusit. Gjithnjë më shumë rritet interesimi i qytetarëve për të vaksinuar nga gripi sezonal. Veçanërisht ky interesim është më i madh tek më të moshuarit dhe të sëmurët kronik, si rjedhoje përvojës pozitive që ata kanë patur gjatë viteve paraprake. Kanë theksuar nga dikasteri shëndetësisë duke shtuar se përmes fushatave edukative do të angazhohen në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për përparësitë që ka vaksinimi nga gripi sezonal. Ndërkaq nga organizata e mjekëve anë privat theksojnë se me rëndësitë veçantë është që vaksinimi të bëhet me kohë dhe të mos ketë vonesa, ashtu siç ka ndodhur gjatë vitit të kaluar. Ndryshe në bazë të dhënave të Eurostatit të publikuar në korrik të këtij viti, Maqedonia e Veriut gjatë vitit 2017 ka qenë një nga vendet e Evropës me shkallën më të ulët për sa i përket vaksinimit kundër gripit sezonal. Përfshi këtu qytetarët mbi moshën 65 vjeçare me 6.5% të vaksinuar, ndërkohë që mesatarja e vendeve evropiane ka qenë 44.5%. Shkalla më e lartë të vaksinuarëve të moshës mbi 65 vjeçare ka qenë në Britaninë e Madhe me 72% të vaksinuar dhe ajo me e ulta është shënuar në Estoni me 4.8% të qytetarëve që kanë pranuar vaksina kundër gripit mbi moshën 65 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.